Please stand. Ja, skal vi gå til Herren i bøn, inden vi går til hans ord? Ja, vores store Gud, hvor himmelske Fader, vi takker dig så inderligt, og vi priser dig. Vi takker dig, åh Gud, at du har givet os del i din store frelse. Ved din søn og vor Herre, Jesus Kristus. Himmelske Fader, vi takker dig, at du har sat os fri af synden. Du har sat os fri af Satans magt og af dødens magt. Himmelske Fader, vi takker også, at du har givet os frihed i denne verden. Men himmelske Fader, vi beder, at når dit ord kommer til os i dag, at du vil give os visdom. Visdom til, hvordan vi skal håndtere den frihed, at du har givet os, så vores frihed ikke igen bliver til fangenskab, eller bliver til skade for os selv, eller for andre. Dette beder vi i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen.
Amen.
Ja, vi skal i dag fortsætte vores gennemgang af 1. Korintherbrev, og vi befinder os lige i øjeblikket i kapitel 6, og i dag skal vi gennemgå vers 12, kun vers 12. Men for sammenhængens skyld, så vil vi læse vers 12 til og med 20. Og titlen på dagens prædiken er vores frihed som kristne. Vores frihed som kristne. Og lad os slå op i dagens tekst, som vi finder i 1. Korintherbrev kapitel 6. Og vi skal som sagt læse fra vers 12 til 20. 1. Korintherbrev kapitel 6 fra vers 12 til 20. Og jeg læser. Alt er tilladt mig, men ikke alt gavner. Alt er tilladt mig, men jeg skal ikke lade noget få magt over mig. Maden er til maven, og maven til maden, og begge dele vil Gud lade forgå. Lægemet er ikke til utugt, men er til for Herren, og Herren for lægemet. Og Gud oprejste Herren og vil oprejse os ved sin kraft. Ved I ikke, at jeres lemmer er Kristi lemmer? Skal jeg da gøre Kristi lemmer til en skøges lemmer? Aldeles ikke. Eller ved I ikke, at den, der binder sig til en skøge, er et lemme med hende? Det hedder jo, de to skal blive et kød. Men den, der binder sig til Herren, er en ånd med ham. Hold jer fra utugt, al anden synd, som et menneske begår, er uden for lemmet. Men den, der lever utugtigt, synder mod sit eget lemme. Eller ved I ikke, at jeres lemme er et tempel for Helligånden, som er i jer, og som I har fra Gud. I tilhører ikke jer selv, for I blev købt dyrt. Er derfor Gud med jeres lemme. Amen. Af disse vers, som vi lige har læst, er tydeligvis skrevet som en advarsel imod utugt. Og Paulus skriver her i disse vers meget uddybende om, hvorfor lige præcis utugt det er så syndigt, som det er. Og det virker jo logisk nok, at Paulus skulle bevæge sig derhen, når vi betragter tankeflådet helt tilbage fra kapitel 5, hvor Paulus adresserer denne her mand, der lever i åben lys, utugt, og som skal sættes uden for menigheden. Det virker også logisk i forhold til, at Paulus her i de foregående vers i kapitel 6 har advaret imod seksuelle synder, såsom utugt, ægteskabsbrud og homoseksualitet. Og at dem, der praktiserer dem, ikke skal arve Guds rige. Men her i vers 12-13, der begynder Paulus så pludselig, sådan lidt ud af den blå luft, at begynde at tale om et helt andet emne, nemlig den kristne frihed. Og med den kristne frihed, jamen der menes der den frihed, vi som kristne har til at bruge, benytte, nyde, spise, drikke de ting, som der er i den her verden. Og det kan jo umiddelbart virke mærkeligt, at Paulus begynder at tale om dette emne, bedst som han er i færd med at tale om seksuelle synder, og andre synder også for den sags skyld. For det ved vi forhåbentlig alle sammen, at den slags har vi jo ikke rigtig frihed til. Men jeg vil faktisk mene, at det er også lige præcis det, der er Paulus pointe. For rigtig meget tyder desværre på, at korinterne forsøgte at strække deres kristne frihed til at inkludere utugtige seksuelle forhold og forbindelser. Og det vil jeg altså komme nærmere ind på næste gang. Men i dag har jeg besluttet, at vi skal koncentrere os om vers 12 og om vores frihed som kristne, som også er titlen på dagens prædiken. Og vi læser lige vers 12 igen. Alt er tilladt mig, men ikke alt gavner. Alt er tilladt mig, men jeg skal ikke lade noget få magt over mig. Alt er tilladt mig, men ikke alt gavner. Alt er tilladt mig, men jeg skal ikke lade noget få magt over mig, skriver Paulus. Disse ord beskriver rigtig godt vores kristne frihed, vil jeg sige. Men samtidig synes jeg også, at teksten giver os et meget værdifuldt princip i forhold til, hvordan vi med visdom og med udøvelse af selvbeherskelse kan sætte grænser for vores egen frihed, så ikke friheden, så at sige, løber løbsk. Ja, således at udøvelsen af vores frihed ikke i sidste ende med at blive til skade for os selv eller for andre. Og når vi ser på vores tekst her i vers 12, ja, så vil jeg sige, at vi kan sådan set dele den op i to dele. Den første del består af udsagnet, alt er tilladt mig. Og den anden del består af to reguleringer af dette udsagn. Et, men ikke alt gavner. Og to, men jeg skal ikke lade noget få magt over mig. Men lad os begynde med at se på udsagnet, alt er tilladt mig. Og lad os stille spørgsmålet om, hvad det i det hele taget betyder. For udsagnet betyder jo ikke bogstaveligt, at alt er tilladt mig i den forstand, at der ikke er nogen restriktion eller lov, der forbyder mig at gøre præcis, hvad jeg har lyst til. Dette er jo åbenlyst i forhold til den sammenhæng, hvor I vi finder denne tekst. For Paulus har jo i de foregående vers, i vers 9-10, gjort det meget, meget, meget klart, at uretfærdige ikke skal arve Guds rige, og at hverken utugtige eller afgudsdyrkere eller ægteskabsbrydere eller mænd, der ligger i med mænd, eller tyve eller griske mennesker, ingen drukkenbolde, ingen spottere, ingen røvere skal arve Guds rige. Men hvis det ikke det betyder, hvad betyder det så? Hvad er det, Paulus han taler om, når han siger, alt er tilladt mig? Jo, det Paulus taler om, når han siger, alt er tilladt mig, det har at gøre med alle de her såkaldte jordiske og forgængelige ting. Det kan eksempelvis være ting såsom mad og drikke. Ja, Paulus giver jo faktisk selv eksemplet, hvad angår mad. For han siger jo i vers 13, at maden er til maven, og maven til maden. Men i princippet kan det også være rigtig, rigtig mange andre ting, som er i denne verden. Eksempelvis kan det være tøj, eller huse, eller biler, eller andre køretøjer. Det kan være tv, telefoner, computere, tablets. Ja, det kan i princippet være hvad som helst. Og der er det bare vigtigt at sige, at disse ting, som er i verden, ikke er onde. Disse ting, som er i verden, som vi kan spise og drikke, og som vi kan benytte os af, ting, som alle skal forgå, ligesom denne verden skal forgå, de er som udgangspunkt ikke i sig selv onde. I den her forbindelse er der også et perspektiv, som er utrolig vigtigt at forstå, og som måske mange af jer allerede kender til. Og det er, at der i det gamle testamente faktisk var en del påbud, som handlede om ydre ting. Påbud, der handlede om, hvad man måtte tage, hvad man måtte eller hvad man ikke måtte tage, hvad man ikke måtte smage, og hvad man ikke måtte røre ved. Og hvis man nu overtrådte disse påbud, ja, så var man at regne for uren. Ja, så havde man gjort sig selv uren, og havde brug for at blive renset. Og eksempelvis, hvad mad angik, ja, så var der en del love i forhold til, hvilke dyr, der var rene, og hvilke, der var urene. Hvilke dyr, man måtte spise, og ikke måtte spise, og som man kunne gøre sig selv uren ved at spise. Og disse love havde i Guds plan til formål at lære hans folk, at der var noget, der var at betragte som rent og urent, og at det var utrolig vigtigt at kunne skelne rent for urent, og det var utrolig vigtigt ikke at blande rent og urent. Men da Jesus så kommer, så åbenbarer han, hvad det hele egentlig drejer sig om, og hvad det i virkeligheden er, der gør et menneske urent. Altså først skulle de lære princippet. Først skulle de lære, at der var rent og urent, at man skulle skelne mellem rent og urent. Og så kommer Jesus og åbenbarer, hvad det i virkeligheden drejer sig om. Og Jesus, han siger noget rigtig, rigtig vigtigt i Markus evangeliet kapitel 7 og vers 18-23. Så hvis vi lige prøver at slå op der. Markus kapitel 7 og vers 18-23. Markus evangeliet kapitel 7 og vers 18-23. Jesus siger: Fatter I ikke, at alt det, som kommer ind i et menneske udefra, ikke kan gøre det urent? For det kommer ikke ind i hjertet, men ned i maven, og det kommer ud igen. Dermed erklærede han alt slags mad for ren. Og han sagde: Det er det, som kommer ud af et menneske, der gør et menneske urent. For indefra, fra menneskenes hjerte, kommer der onde tanker, utugt, tyveri, mord, ægteskabsbrud, griskhed, ondskab, svig, umådehold, misundelse, bespottelse, hovmod, tåbelighed. Alt dette onde kommer indefra og gør et menneske urent. Altså Jesus siger, at det er ikke det ydre, det er ikke ting udefra, der gør et menneske urent. Altså det er ikke den mad og drikke, som kommer ned i maven, og som kommer ud igen i den anden ende, som gør et menneske urent. Nej, det der gør et menneske urent, det er det, der kommer indefra, fra menneskers hjerter, fra det indre menneske. For som vi lige læste, så siger Jesus altså her i vers 21-23, for indefra, fra menneskenes hjerte, kommer de onde tanker, utugt, tyveri, mor, ægteskabsbrud, griskhed, ondskab, svig, umådehold, misundelse, bespottelse, hovmod, tåbelighed. Alt dette onde kommer indefra og gør et menneske urent. Og hvis jeg må spørge, hvor har vi i øvrigt for nylig set sådan en liste af synder, som mennesker begår? Jo, den har vi da næsten lige set, da vi gennemgik vers 9-11 af det kapitel, som vi lige nu er i gang med at gennemgå her i 1. Korintherbrev. For her i kapitel 6 og vers 9-10, der skriver Paulus jo: Ved I ikke, at uretfærdige ikke skal arve Guds rige? Far ikke vild, hverken utugtige og afgudsdyrkere eller ægteskabsbrydere, eller mænd, der ligger i med mænd, eller tyve, eller griske mennesker. Ingen drukkenbolde, ingen spottere, ingen røvere skal arve Guds rige. Og herefter taler Paulus jo så om i vers 11, at Gud vaskede dem rene. At Gud vaskede de kristne i Korinth rene. Og dette havde Gud altså ikke gjort, fordi de havde gjort sig selv urene ved at have tilsået deres mark med to forskellige slags korn, sådan som Moseloven siger, at man ikke må gøre. Ja, Gud havde ikke vasket dem rene, fordi de havde båret tøj, som var vævet af to forskellige slags garn, som Moseloven også siger, man ikke må gøre. Nej, heller fordi de havde spist et dyr, der var urent ifølge Moseloven. Nej, for alle disse ting havde som sagt kun til formål at lære israelitterne, at der var noget, der var rent, og noget, der var urent. Og at man altså ikke måtte blande det, der er helligt og rent, med det, der er urent, og som ikke er helligt. Nej, da Gud havde vasket de kristne i Korinth rene, der havde han renset dem fra den ondskab og fra de synder, som udgik fra deres hjerte. Ja, han havde renset dem fra deres utugt, fra deres afgudsdyrkelse, fra deres ægteskabsbrud, homoseksualitet, tyveri, røveri, griskhed, drukkenskab og spons. Ja, han havde renset dem fra alle disse ting, der gjorde dem urene, og som ville have holdt dem uden for Guds rige. Vi kan så også sige, at nu hvor Jesus er kommet, og nu hvor Jesus har åbenbaret, hvad det egentlig drejer sig om, og hvad det egentlig er, der gør et menneske urent, ja, så har vi som kristne nu frihed i forhold til alle disse ydre ting, som altså ikke kan gøres urene, og som altså ikke er onde i sig selv. Men her er det så, at vi alligevel ifølge dagens tekst skal være forsigtige og passe på, at udøvelsen af vores kristne frihed ikke bliver til skade enten for os selv eller for andre. For som dagens tekst her i vers 12 klart siger, alt er tilladt mig, men ikke alt gavner. Alt er tilladt mig, men ikke alt gavner. Disse ord, dem gentager Paulus faktisk også lidt senere i 1. Korintherbrev, nemlig i kapitel 10 og vers 23. Og her bliver vi ovenikøbet givet et rigtig, rigtig godt eksempel på, hvad det vil sige, at man kan gøre noget, der sådan set er tilladt, men som desværre ikke gavner, eller som desværre er til skade for andre. Så lad os prøve lige kort at slå op i 1. Korintherbrev kapitel 10, og lad os se på vers 23 til og med 29. 1. Korintherbrev kapitel 10, vers 23 til og med 29. Første Korintherbrev kapitel 10, fra vers 23 til og med 29. Her der står, alt er tilladt, men ikke alt gavner. Alt er tilladt, men ikke alt bygger op. Søg ikke det, som er til bedste for jer selv, men det, som er til bedste for andre. Paulus siger noget meget, meget interessant her. For han understreger nemlig en utrolig vigtig ting, og det er, at det kan godt være, der er noget, der er tilladt for dig. Men er det nu også det bedste for andre? Det er nemlig det spørgsmål, der sådan set er endnu vigtigere end spørgsmålet, om nu noget er mig tilladt at gøre. Og det handler selvfølgelig her om budet om næstekærlighed. Budet om, at vi skal elske vores næste som os selv. Det handler også om det eksempel, som Kristus han har givet os. Det her med at sætte os selv til side. At sætte os selv nederst. Så skriver Paulus i vers 25-27. Alt hvad der sælges på kødtorven, kan I spise med god samvittighed, uden at undersøge, om det er offerkød. For jorden med alt hvad den rummer, tilhører Herren. Hvis I bliver indbudt af ikke troende og siger ja, kan I med god samvittighed spise alt, hvad der sættes på bordet, uden at undersøge, hvad det er. Altså Paulus siger, at i forhold til jer selv og jeres egen samvittighed, så betyder det sådan set ikke noget, at I spiser noget kød, der muligvis er blevet offeret til afguder. Altså det er ikke sådan, at man er nødt til at nøje undersøge det kød, man køber på markedet, om det nu måtte være offerkød eller ej, for at det er tilladt for os at spise det. Nej, og det behøver man sådan set heller ikke, hvis man bliver budt til bords af nogen ikke-troende. I den henseende, der har vi vores kristne frihed til at spise. Og hvorfor har vi det? Jo, det har vi, fordi som 1. Timotheus kapitel 4 og vers 4 også klart siger, jamen så er kødet fra et dyr jo skabt af Gud, og alt hvad Gud har skabt er godt, og derfor kan vi tage imod det med taknemmelighed til Gud. Men så kommer det store men her i vers 28. For her skriver Paulus, men hvis nogen siger til jer, det er offerkød, må I ikke spise det. Af hensyn til ham, der sagde det, og for samvittighedens skyld. Jeg mener hans samvittighed, ikke jeres egen. For hvorfor skal den frihed, jeg har, dømmes af en andens samvittighed? Altså her gør Paulus opmærksom på, at der er noget, der kan sætte en begrænsning på vores frihed som kristne. Nemlig hvad? Nemlig hensynet til andre. Hensynet til andres ve og vel. Ja, hensynet til andres frelse. For som Paulus skriver her, så må vi af hensyn til ham, der serverer offerkød for os, og som siger, at det er offerkød, ikke spise af det. Og Paulus siger, at det er hensyn til hans samvittighed. Altså hans samvittighed over for Gud. Ham, der byder os, eller ham, der inviterer os til at spise det. Fordi, hvad ville vi jo gøre, hvis vi nu spiste af det kød? Jo, så ville vi jo sådan set bekræfte ham i hans afgudsdyrkelse, og således ville vores frihed til at spise jo blot blive medvirkende til denne mands synd og skyld overfor Gud. Og det tror jeg på ingen måde, at vi ønsker at være skyldige i. Men hvis vi derimod, når manden siger, det er offerkød, gør ham opmærksom på, at vi ikke vil spise kødet, fordi det er at synde mod den eneste og sande og levende Gud, som jo netop har sagt i sit ord, du må ikke have andre guder end mig, ja, så kan det jo faktisk blive til syndserkendelse for ham. Og bliver det til syndserkendelse for ham, ja, så kunne det jo også gå hen og blive til frelse for ham. For der kunne vi jo netop forkynde om den eneste, sande og levende Gud for ham, og fortælle ham om Guds store frelse, og prædike om, hvor Herre Jesus Kristus for ham. Jesus Kristus, korsfæstet for syndere. Jesus Kristus, der hang på korset for at tage straffen i stedet for afgudsdyrkere, og som døde en stedfortrædende død, for at forsone afgudsdyrkere som ham med Gud. Kære brødre og søstre, et sådan scenarie er på ingen måde urealistisk i dagens Danmark. For prøv at forestille dig, du er blevet inviteret til at spise hos en muslimsk familie, eller hos en muslimsk ven. Hvis han nu blot sætter noget mad foran dig, ja, så tillader din kristne frihed dig at spise det. At spise det, han sætter foran dig. Men hvis han nu siger til dig, dette er halalkød, hvilket betyder, at det er blevet ofret til den Gud, som muslimerne tror på, nemlig Allah. Ja, hvad gør du så, hvis du nu bare inde i dig selv siger, jeg har min kristne frihed til at spise, og derefter spiser det kød, som han har sat foran dig? Jamen, så bruger du faktisk din kristne frihed til at skade ham. Så bruger du din kristne frihed til at bekræfte manden i sin synd, at det han gør er okay, og er dermed medvirkende til, at han påfører sig selv skyld over for Gud, og at hans samvittighed over for Gud lider skade. Kan I se det? Men hvis I derimod siger til manden, hør her, jeg er meget taknemmelig over, at du har lavet mad til mig. Tusind tak for det. Men da afgudsdyrkelse er en synd over for den eneste sande og levende Gud, som jeg tjener, må jeg desværre takke nej tak. Og ja, det kan selvfølgelig godt være, at det så måske var enden på dit venskab med ham. Det kan godt være. Men det kan også blive begyndelsen til, at du får mulighed for at tale med din muslimske ven om den eneste sande og levende Gud, om hvor alvorligt det faktisk er at begå afgudsdyrkelse imod ham. Og herefter selvfølgelig, hvad Gud har gjort for, at afgudsdyrkere kan finde tilgivelse og kan blive forsonet med deres Gud og skaber. Ja, måtte Gud give enhver af os frimodighed til at gøre, hvad skriften byder os at gøre her, hvis vi skulle komme i en lignende situation. Kære brødre og søstre, vi skal også være opmærksom på, at det hensyn, som dagens tekst siger, vi skal tage, det behøver ikke nødvendigvis at være overfor en ikke-troende. Det kan altså også i meget høj grad være et hensyn, vi skal tage i forhold til en broder eller søster i Herren. Et hensyn, vi tager for, at vores kristne frihed ikke skal blive en anledning for, at en broder eller en søster tager anstød og snubler. Og lad os prøve at se et eksempel på det i skriften. Lad os prøve at slå op i Romerbrevet kapitel 14. Romerbrevet kapitel 14. Romerbrevet kapitel 14, og vi skal læse fra vers 13b og til og med vers 21. Romerbrevet 14 fra vers 13b til og med vers 21. Her skriver Paulus: ingen må bringe sin broder til at snuble eller falde. Jeg ved og er i Herren Jesus vist på, at intet er urent i sig selv. Men for den, der regner noget for urent, er det urent. Altså igen, som vi har talt om, så er der intet af det, Gud har skabt, der er ondt. Og intet er urent eller ondt i sig selv. Men som der står, for den, der regner noget for urent, der er det urent. Med andre ord, altså der er intet af det, som Gud har skabt, der er urent, men hvis en broder eller søster eksempelvis regner en gris for at være uren, jamen så er den gris altså uren i det menneskes øjne. Og grunden til, at en broder eller søster i Herren måske vil regne eksempelvis en gris for uren, ja, det kan jo være, fordi de enten lige har forladt islam, eller lige har forladt jødedommen for at komme og følge Jesus, men altså stadigvæk på grund af mange, mange års tradition og indoktrinering, så regner de altså stadigvæk den her gris for at være uren. Og hvis det nu er tilfældet, hvad så? Hvad gør vi så? Står vi så fast på vores kristne frihed og vores ret til at gøre, hvad vi vil? Lad os læse lidt videre. Vers 15 til og med 21. Forsår du din broder ved det, du spiser, lever du ikke mere efter kærligheden. Den, som Kristus døde for, må du ikke bringe i fordærv ved det, du spiser. Lad ikke det gode, I har fået, komme i vanry. For Guds rige er ikke mad og drikke, men retfærdighed og fred og glæde i Helligånden. Den, der tjener Kristus sådan, er Gud til behag og bliver agtet af mennesker. Lad os derfor stræbe efter det, der tjener freden og den indbyrdes opbyggelse. Ødelæg ikke Guds værk på grund af mad. Alt er rent, men for den, der tager anstød af at spise det, bliver det noget ondt. Det rigtige er at lade være med at spise kød, eller drikke vin, eller gøre noget, som din broder tager anstød af. Det er noget at mærke til, hvad Paulus siger. Paulus siger, at dette handler om et af de største bud i loven, nemlig budet om, at vi skal elske vores næste som os selv. Det her handler om ikke at bringe vores næste i fordærv ved at gøre noget, som han eller hun ville tage anstød af. Som Paulus skriver i vers 15, den som Kristus døde for, må du ikke bringe i fordærv ved det, du spiser. Fordi det vigtigste er altså ikke din frihed og din ret til at gøre en bestemt ting, eller spise en bestemt ting. Nej, Guds rige handler om retfærdighed, fred og glæde i Helligånden. Det handler om at vi har fred med hinanden. Det handler om vores indbyrdes opbyggelse. Og her er det jo vigtigt, at vi så sætter os selv nederst. Så derfor siger Paulus altså, at hvis nu din bror tager anstød af, at du spiser en bestemt slags kød, eller at du drikker vin, jamen så er det altså bedst, at du lader være. Underforstået, når du er sammen med denne kristne broder. For selvfølgelig har du jo stadig din frihed til at spise og drikke, når du er bag dit eget hjems fire vægge, og ikke er sammen med din broder. Godt. Lad os nu overveje nogle flere eksempler på, hvornår udøvelsen af vores kristne frihed kan være til anstød for en broder eller søster. Og jeg ved ikke, om I har tænkt over det, men er I klar over, at det kan være, at nogle af jeres brødre og søster, eller der er nogle af jeres brødre og søster, der kan regne en bestemt ting for at være uren, fordi de netop forbinder den ting med den urenhed og den synd, som de er blevet renset fra. Og når det er tilfældet, så er det virkelig vigtigt, at vi tager hensyn. Lad mig give et rigtig godt eksempel på det her, nemlig alkohol, som også Paulus i øvrigt nævner i den tekst, vi lige læste fra Romerbrevet kapitel 14. For en broder kunne jo nemt tage anstød af din frihed til at indtage alkohol i moderate mængder. Stregerne, moderate mængder. Men hvordan? Jo, måske fordi en broder måske netop ved Guds hjælp og kraft har omvendt sig fra et liv i drukkenskab eller et liv, hvor alkohol spillede en meget, meget stor rolle. Og netop derfor forbinder han så alkohol med den synd og den urenhed, som Gud netop har frelst ham fra og har renset ham fra. Og præcis derfor tager han også anstød af, at du i hans selskab indtager en substans, der er uren, eller som han måske forbinder med en uren livsstil. Og hvad måske værre er, det er, at din frihed til at indtage alkohol i moderate mængder også meget vel kan blive en anledning til fristelse, til at snuble og til at falde i synd for den broder, der måske tidligere har været alkoholmisbruger. Det, at du indtager alkohol i hans selskab, kan nemlig være det, der tilskynder ham til, også til lige at tage et lille glas. Men i modsætning til dig, så kan han ikke styre det. Og før han handlede af det, så har det ene glas taget det næste, og det næste, og det næste, og det næste. Og således har din frihed været årsag til fald for din broder, for hvem Kristus altså døde. Nej, så hellere gør det bag dit hjems fire vægge, i øvrigt uden at poste det på alle de sociale medier, sådan at din broder kan se det. Der er desværre en tendens til kristne i dag. De flasher deres kristne frihed til at gøre det ene, det andet og det tredje, og det flasher de på de sociale medier, sådan så at brødre og søstre, der er svage, kan blive ledt til fald, eller kan tage anstød af det. Tillad mig også nu at komme med et eksempel, som måske går lidt ud over emnet. Og det handler om påklædning, og om at klæde sig på en sådan måde, så det kan forårsage vores brødres fald. Grunden til, at jeg siger, at det går lidt ud over emnet, det er, at hvor vi selvfølgelig har frihed til at bære tøj, der er vævet af to forskellige slags garn, ja, så har vi selvfølgelig ikke frihed til at klæde os på en måde, der kan bringe en broder til fald. Og her mener jeg selvfølgelig at klæde sig på en sensuel og på en udfordrende måde, som kan være årsag til vores broders fald. Men det ser man desværre til tider unge kristne kvinder gøre. Og det man ser, det er eksempelvis tøj, der sidder meget, meget tæt til kroppen, og som så at sige fremhæver kroppens former frem for ansigtets skønhed. Eller der kan også være tale om bluser, hvor der bare er udsigt til alt, alt for meget. Alt, alt for meget bagfuld. Alt for meget, som altså kan vække en broders begær og blive årsag til fristelse og årsag til fald for ham. Kære søster i Herren, du kender jo ikke din broders kamp. Du ved ikke, om Herren har friet ham ud af en stærk afhængighed til porno. Og om den fristelse, som du udsætter ham for, kan blive anledning til, at han igen falder. Så når du klæder dig på om morgenen, inden du tager i kirke, ja, hvilken som helst morgen for den sags skyld, så lad Guds ære og kærlighed til din broder lede dig og guide dig i forhold til, hvad tøj du tager på. Og ja, det gælder for så vidt ikke kun de unge kvinder. Jeg har absolut også set unge kristne mænd, der i den grad har flashet deres muskuløse overkrop i en meget, meget tætsiddende t-shirt. Og det samme gælder altså for dem. De samme overvejelser gælder for dem. Det handler om Guds ære, og det handler om Guds, eller om kærlighed til din søster i Herren. Så skriver Paulus ydermere i vers 12 i dagens tekst. Alt er tilladt mig, men jeg skal ikke lade noget få magt over mig. Alt er tilladt mig, men jeg skal ikke lade noget få magt over mig. Og her ligger så en advarsel til os alle om, at vores kristne frihed, hvis den ikke administreres korrekt, kan gå hen og blive til skade for os selv. Ja, måske endda kan vores frihed i stedet lede os til et fangenskab. Lad mig komme med et eksempel. Og mad, som vi allerede har talt en del om, er faktisk et rigtig, rigtig glimrende eksempel. For som vi har talt om, ja, så kan vi for så vidt spise, hvad vi vil. Men mad eller andre spiselige ting har desværre også et potentiale til at få magt over os, til at fange, til at gøre os til slaver og føre til, at vi kommer til at leve et liv i fråseri. Og ja, selvom vi altså har vores kristne frihed til at spise alt slags mad, til at spise is og chokolade og kage osv. osv., så skal vi altså huske på, at udøve selvbeherskelse, som er en åndens frugt, således at alle disse lækkerier altså ikke går hen og får magten over os. Det er utrolig, utrolig vigtigt. Det samme gælder selvfølgelig også, hvad angår det, vi drikker. Især hvad angår alkohol, som vi allerede har talt lidt om. Men ikke udelukkende alkohol. Flydende substanser som cola og sodavand har desværre også et vist potentiale til at tage mennesker til fange, hvis man ikke udøver selvbeherskelse. Når alt er tilladt os, som teksten siger, ja, så gælder det også ting, såsom eksempelvis tv, computer, telefoner osv. Disse jordiske ting, som alle skal forgå, de er ikke i sig selv onde, selvom de uden tvivl sagtens kan bruges til onde formål. Paulus han siger i Filipperbrevet kapitel 4 og vers 8, det er det, Ernst plejer at kalde for tv-oversigten, eller vores vejledning til, hvordan vi skal se tv. Filipperbrevet kapitel 4 og vers 8. Her siger Paulus nemlig, alt hvad der er sandt, alt hvad der er ædelt, hvad der er ret, hvad der er rent, hvad der er værd at elske, hvad der er værd at tale godt om, kort sagt det gode og det rosværdige, det skal I lægge jer på sinde. Og der er næppe nogen tvivl om, at vores tv, computere eller telefoner, på mange måder desværre godt kan rette vores opmærksomhed på ting, der absolut hverken er ædle, rene, værd at elske eller værd at tale godt om, afhængig af, hvordan vi nu bruger alle disse ting. Men selvom vi endda skulle bruge disse apparater udelukkende til gode ting, så skal vi altså stadig være opmærksomme på, at de har et potentiale til at tage magt over os. Og på det nærmeste holde os tryllebundet i mange, mange, mange timer. Og det sørgelige er, at det desværre tager uerstattelig og dyrebar tid og opmærksomhed væk fra Gud, væk fra det fællesskab, som vi har med Herren, væk fra vores tjeneste for Herren, ja, væk fra bøn og væk fra vores bibellæsning, som er så vitalt i vores kristne liv. Men ikke kun det, desværre også væk fra vores fællesskab med vores familie og med vores børn, og så videre og så videre. Og i den henseende kan disse ting desværre godt få magten over os, og igen gøre os, som skulle være frie, til slaver. Tillad mig i øvrigt også her at komme med et eksempel, som er lidt uden for emnet. Og det handler sådan set om vores sekulære arbejde og karriere. Det er lidt uden for emnet, fordi arbejde faktisk ikke bare er noget, vi er frie til at gøre. Men det er rent faktisk en del af selveste skabelsesordenen, som vi ser det helt tilbage i første Mosebog. Og ja, det er sådan set også en del af Guds moralske lov, da det er en del af det fjerde af de ti, bud, som taler om, at vi skal arbejde i 6 dage og hvile på den 7. dag. Men grunden til, at jeg godt vil nævne arbejde og karriere, det er, at det også i høj grad er noget, der har potentiale til at tage magten over os. Både fordi der er nogen af os, der har tilbøjelighed til at blive arbejdsnarkomaner, men også i høj grad på grund af de penge, som vi så også har udsigt til at få ud af det. Men på hvad måde kan arbejde og karriere egentlig tage os til fange og derved udrette skade i vores liv? Jo, det kan det, hvis vi igen ikke udøver selvbeherskelse, men tillader, at det går hen og bliver en alt overskyggende ting, der ikke alene tager alt for meget af vores tid, men som også tager alle vores kræfter, så der ikke er noget tilbage til familien og til fællesskabet med din ægtefælle og med dine børn. Således at familielivet, det lider kæmpestor skade. Ja, jeg vil endda også sige, at det intime samliv med din ægtefælle også kan lide umådelig stor skade af det. Ganske enkelt fordi, at man ikke vil have kræfter til at overskue det. Man ikke vil have kræfter til det. Og ja, det kan også tage magten over dig, så du må svigte Herren, så du ikke har tid og kræfter til bøn og til bibellæsning eller til at tjene i Herrens hus. Med andre ord, så kan vort arbejde, så kan vores karriere, hvis vi ikke passer på, tage os væk fra det, der er vigtigere i dette liv, og også tage os væk fra det, der har evig værdi og som har evig gyldighed. Og derfor desværre også i sidste ende tage noget bort fra vores evige belønning. Og hvis det er dig, må jeg så ikke have lov til at trylle dig og bede dig overveje, om det du bruger din tid og kræfter på, i virkeligheden også er det værd. Husk på, at tid der er brugt, det kommer aldrig tilbage. Vil du virkelig bruge din tid og kræfter på ting, der i sidste ende betyder så lidt? Kære brødre og søstre, må det ikke være tilfældet med nogen af os. Men må Gud give os kraft til at udøve den nødvendige selvbeherskelse, og må Gud give os visdom til at håndtere vores frihed, så den ikke løber løbsk, så den ikke i stedet bliver til et fangenskab for os. Må Gud hjælpe os, så ikke vores frihed som kristne bliver til anstød og til skade og til fald for vores dyrebare brødre og søstre. Må Gud ved sin ånd hjælpe os med at elske vores næste som os selv. Må Gud hjælpe os med at sætte os selv nederst. Må Gud hjælpe os med at tilsidesætte vores friheder og vores rettigheder. Og Gud hjælpe os med at gøre dette til gavn for vores næste. Ja, må Gud hjælpe os til at indse og huske på, at selvom vi som kristne har frihed, så er vi stadig kristne disciple og tjenere. Ja, selvom vi har frihed, så er vi ikke længere vores egne. Det er vi ikke. Vi tilhører Herren. Vi tilhører ham. Vi er blevet købt dyrt og skal derfor også ære ham med vores liv. Må Herren velsigne sit ord til os i dag. Amen. Skal vi bede? Ja, vores store Gud og vores himmelske Fader. Vi takker dig for dit ord til os i dag. Himmelske Fader, må du velsigne det. Må du, himmelske Fader, give vækst af det ord, der er blevet sået i dit folk i dag. Himmelske Fader, vi kan plante og vi kan vande, men vækst, det kommer fra dig. Hjælp os, himmelske Fader, med at anvende det ord i vores liv, og må det blive til tjeneste, må det blive til gode frugter i vores liv, til din ære. Dette beder vi i Jesu navn. Amen.